mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miwe nchuti, muteza matuju gya Amerika listamina ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda turi kumwe kwina ugenekerezo gya cumi z'ukwezi kwa gatanu kwa 2017, muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Ibibazo vyihwe nibazo biduhanze birengeka ibyaraduhereye ibibazo bijanye n'indero butona abana bacu bariko barabirukana bari nyisho kuri kaminuza baricaye bari mwibarabara n'ukuri barabe bakure munzi yabagire nk'abanyu.
Ibi ni bimwe mu vyo impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo ziteze ku ndongozi zabo nshasha. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato hagataho ubuserukizi bw'umuryango w'umwe bwa Buraya mu Burundi umenyesha ko agateka kazi na muntu n'umutekano atako vyifashe yamara umushikiranganje w'u Burundi n'andi makungu arabibeshuza ivyinshi muraza kumva muri kino kiganiro. Ariko imbere yavugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaraye ahagaritse mabanga yiwe mukuru w'ibiro bijeje iperezeza FBI James Comey mu kuvuga ko atagishoboye kurangura neza ayo mabanga muri kino gihe. Mu ikete ryanditswe na perezida Trump rigashigwa ahabona n'ibiro vyiwe, perezida Trump avuga ko ivyo biro bikeneye umuyobozi mushasha ashobora gusubiza icizere mu bantu. Ibiro vya perezida ha muri Amerika vyatangaje ko kandi ko hagiye gutangura igikorwa cyo kurondera umuyobozi mushasha asubirizwa. James Comey yaragize uruhara rukomeye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mwaka uheze. Mu kwezi kw'indwi yatangaje ko Hillary Clinton yahiganwa na perezida Trump yagize urwangara ku makete y'akazi yamara ko atacaha camwagira. Mu kwezi kwa cumi hasigaye iminsi ngo amatora abe, Comey yatangaje ko basubiye kugurura amatohoza ku birego vy'ayo makete. Hasigaye iminsi ibiri ngo amatora abe, hatangaza ko basanze atakiri muri ayo makete co kwagira Madame Hillary Clinton. Hillary Clinton rero yagirije ku ruhande rw'uwe James Comey ku bijanye n'ivyo birego, mbere yavuga ko ari nawe yamutsindishije. Mumenya ko abayobozi b'ibiro bijejwe iperereza muri Amerika FBI bafise ikiringo c'imyaka cumi, James Comey akaba yaramaze imyaka ine agenwe muri ayo mabanga. Mukuru w'umugujeje politike makungu mu ishami ry'umwe bw'ibihugu vya Buraya Federica Mogherini yatangaje kuri no kabiri ko iryo shami gifashe neza nubwo ririko ridatunganya isoka ry'ubwongereza hongera hakogwa amatora mu bihugu bitari bike bihurikiyemo. Ivyo Mogherini yabitangarije mu nama ya ONU mu cegeranyo yashize ahabona kuri no kabiri ya iryo shahamwe ryari riramutse rihimbaza imyaka 60 rimaze rivutse. Ikindi Mogherini yagarutse ko ni umugambi w'ubwongereza wo kuvavanura n'iryo shirahamwe, aho yasiguye ko uwo mugambi atawoca intege kuko ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya kubwiyo gifashe neza kurusha muri kahise. Mogherini yatangaje kandi ko ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya rihurikiye mu bihugu 28 giyemeje gutorera umuti wa politiki intambara iri muri Siriya bice mu biganiro biriko biratunganywa na ONU bitegekanije gusubira gutangura mu ndwi za i Geneve mu Swiss. Perezida Salva Kiir wa Sudani Umanuko yakuye mu mabanga mukuru w'igisirikare Paul Malong kuri no kabiri, aca musubiriza n'uwitwa James Ajong. Ikurwa rya Malong ribaye mu gihe hari abategetsi mu gisirikare bari bamaze iminsi batanga imihoho bagiriza igisirikare ca Sudani Umanuko ivyaha bitandukanye harimo n'ihonyabwoko. Kuno wa kabiri byatangajwe kandi ko abantu 27 bapfuye, abandi 35 bagakomereka mu mishamirano yabaye muri iyi minsi ine iheze hagati y'abanyagihugu bo mu ntara ya Guyal Ariesh Mayal Ariesh. Ajeje kumenyekanisha makuru muri iyo ntara yatangaje ko leta yahavuye irunga ikabasirikare guhagarika iyo mishamirano. Mayar akavuga ko abo bicanyi bahunze kandi ko ubu bintu byasubiye mu buryo. Radio ya Amerika mwiko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 nimba mu buri mu Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Hanyumuntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe userukira umwe bwa buraya mu Burundi Wolfram Victor hamenyesha ko ubwigenge bwa kiremwa muntu mu Burundi butubahije kandi ko n'umutekano udashemeye mu gihugu. Asaba habegwa n'amatati bose kuja mu biganiro biyobowe na Perezida Mkapa atakirinze gusabwa. Ivyo yabivuze ejo aho umuryango waruramutse ukwiza imyaka 60 uvutse yamara bimwe mu vyavuze umushikiranganje w'u Burundi n'andi makungu warabibeshuza. Alain Menyamitwe yavuze ko uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi bwifashe neza. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Wolfram Vetter mu jambo jiwe yavuze ku mwe bwa buraya ubandanya bufasha Burundi mu migambi iterambere. Vetter asiguye ko ni migambi yo myaka iri imbere iri kirategurwa ariko yamenyesheje ko iyo migambi izoja mu bikorwa bisahiza abanyagihugu muri kino kiringo Burundi buri mu gihugu cy'ubukene n'indyane za politike. Uwo mugabo aturuka mu Budaga nasigura ko abafasha Burundi batazigera basubirira leta mu bijanye n'imigambi yo guteza imbere igihugu haba mu bisata bya leta canke abikorera utwabo. Ubwiterambere rishoboke Vetter abona ko hari ibintu bitegerezwa guhinduka n'ibiganiro biyobowe na Mukapa bigashigikirwa.
Soyons clair, la situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati nitubeshanye ibintu nibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Ihonyangwa ry'abateka kazi na muntu, abantu banyuruzwa n'abarezwe igufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politike, itangaza makuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gituma ibiganiro bihuza abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa. Wahoze arongoye Tanzania William Mkapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa Perezida w'Uganda. Imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu ntahuza n'ubuserukire umwe bwa buraya mu Burundi. Alain Menyamitwe.
Au niveau de la paix et de la sécurité, il est reconnu aujourd'hui par tous nos partenaires que la paix et la sécurité règnent aujourd'hui sur le territoire.
Kubijanye n'amahoro n'umutekano, abafashanya n'Uburundi bose barazi ko mu gihugu cyose byagarutse. Mwo bishingira intahe kuko mwahora kugendera intara zo hagati mu gihugu, numvise ko na bamwe muri mwe bwazosubira ejo. Izo ngendo mugira muroye kuraya imigambi umwe bwa buraya bufasha ni kimenyeso ko ibintu byasubiye mu buryo umuntu wese akora akazi kiwe asangorana.
La vie s'est normalisée tout le monde pour pouvoir accéder à ses activités quotidiennes.
Umushikiranganje Nyamitwe yibukije kandi ikindi kintu kikibabaje leta.
Nous avons eu l'occasion de le dire, permettez-moi de le redire. Nous regrettons les mesures prises.
Twaronse akaryo kuko bivuga n'umunyemerere ndabisubiremo. Ingingo umwe bwa buraya bwafatiye Burundi mu masezerano ya Cotonou zirababaje. Twokwifuje kubandanya imigenderanire myiza nk'uko byamye hambere. Twisunze ko ibintu bibandanya kuba neza, leta yari ikwiye gufashwa n'uwo muryango kurusha ibihano byo kudahabwa uburyo bigafutwa. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 ubumwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha Burundi. Ibihugu bigize uwo muryango byavuze ko utwigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kurwanya kutubahiriza kiremwa muntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ASEPE bigizwe n'umugabane wa Afrika, amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari nabyo leta yifuza. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Wirikaneza. Tuve ngaho i Bujumbura dukubitire gato mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Congo. Hawo kuri no wa kabiri impunzi z'abarundi zakoze amatora y'abayobozi bahagarariye amavirage 50 agize iyo kambi. Amatora yitabiriwe n'abantu benshi kandi barindiriye vyinshi ku ndongozi nshasha nkuko muvyumva muri no nkuru na Vedaste Ngabo akwejwe rya Amerika mu Rusenda.
Abantu Aha ni kuri site y'itora yo mu Rusenda. Mbere yuko amatora atangira, buri mukandida wahataniraga kuyobora village yarafite abayoboke bari bamukikije bamuririmbira indirimbo zo kwamamaza ibigwi by'umukandida. Mu bakandida 160 bari kuri liste y'itora, ni muziza abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda zikaba zatoyemo abayobozi 50 barimo abagore 4. Buri muyobozi watowe akaba yagiye asezeranya abaturage muri village ayobora ko agiye kubakorera ubuvugizi muri iki kiringo cy'umwaka batorewe kuyobora. Mani rero mugumana yatorewe kuyobora village ya kabiri.
Cewe cyo nababwira nuko kimbe nuko noza nabafasha abagize ingorane nkabasaidira kubera abantu nkabasaidira ufite ushida wese nkamufasha ukuri kose uko bishoboka kose niba afite ingorane nkamufasha cyo kimushyiye bamubanye bari we wese ari mu village nkamugabikira ko vana ko mu gihe bwo duhiganwa cyo kubumvisha namubihije kuri gusa ukuntu twokorana nabo n'ukuntu nshobora kubasayigira mu byo babashikiye byose hama bahitamo kuntora nyine kubera babona ko bishoboka.
Beatrice Manirakiza nawe yatorewe kuyobora village ya 36 atangaza ko azagerera impunzi aho zitagera.
Uzazirukira gusa muri senere muri IRD muri HCR ibyo kwa muganga tujya mu manama tubanza kubera iki tutavugwa neza kubera umuntu agwaye akagwara malaria bamuvuza ibinini bibiri gusa paracetamol nuko tugiye kubavugira mu manama cyane.
Ese impunzi z'abarundi ziba muri ingambi yo mu Rusenda niki ziteze kuri aba bayobozi zitoreye? Iyi ni imwe mu mpunzi z'abarundi yaganiriye n'ijwi rya Amerika nyuma y'amatora.
Icyo twiteze kuri bano bayobozi bashasha dutoye nuko n'ukuri budutwara mu muco ntihagire ibintu byo kutunyegeza bubahiriza amategeko y'igihugu twahungiyemo na kandi badusabira uburenganzira bwacu kuri asere ngo abarunguzi b'imatoko tutatoye ikintu cya mbere kubasaba uzabadushikira imbere nk'ibibazo by'inkwi n'ibibazo biduhanze bazabatubwira muri asere ibibazo bijyanye n'ibintu by'ibirago ibirengeti byaraduhereye ibibazo bijyanye n'indero butona abana bacu bariko barabirukana bijyanye no kutabukura minervare eka n'abanyishyo kuri kaminuza baricaye bari mu ibarabara n'ukuri barabo bakure mu nzira bagire nk'abandi.
Kugeza ubu umubare w'amafaranga akoreshwa n'aba bakandida mu kwiyamamaza ndetse na nyuma y'amatora ukaba ugoye kumenyekana kuko hari aho wasangaga buri chef de village watsinze agurira abayoboke be inzoga, imitobe, amafanta ndetse n'ibyo kujya mu rwego rwo kwishimira intsinzi. Aba bayobozi 50 b'ama village agize inkambi yo mu Rusenda batowe bakaba aribo bazihitiramo umuyobozi uzayobora inkambi yo mu Rusenda kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017. Ndadatsengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda.
Ijwi rya Amerika nkuko mubimenyereye emisiyo yose ya gatatu turabashikiriza inkuru y'amagara y'abantu, ariko imbere y'uko dutandukira ikiganiro cy'amagara y'abantu tubanze tumare inyota gato y'abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara batwandikiye badusaba kubasubiramo inkuru ijanye n'umugabo azwi ku izina rya Karori Nkurikiye batazira mfata ukuguru hamaze imyaka 46 akura amenyo mu gifuri. Umushinga ntara muri komune ya Mbuye y'intara ya Muramvya abakugwa amenyo barashima uko bakigwa ndetse hari nabaza kumitura baturutse mu ntara zitandukanye z'u Burundi co kimwe no mu bihugu bibanyi nka Congo, Tanzania canke Uganda. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse akora mu ntara ya Muramvya rero yarishikiye aho Karori batazina fata kuguru akorera maze adutegurira ino nkuru muza kumvamwo n'impamvu y'iryo tazirano giwe.
Karori Nkurikiye ako kazi ko gukura amenyo agakorera ku mutumba wa Buyaga muri komine Mbuye ahasanzwe aba kumuhaniwe imbere y'umuryango w'inzu usohoka nkuja mu kigo yahubatse akantu kameze nk'uburiri bw'imeteri imwe. Ako ni ko umuntu yicarako ariko aramukura maze nawe akamuhagarara inyuma. Iruhande yiwe haba hari isafuriya irimo utwuma akoresha. Igikorwa nyezina cyo gukugwa iryinyo gitanguye ukugwa arararamika umutwe awucishije hagati y'amaguru ya Karori agira mukure gutyo nawe akamurenza ukuguru ku bitugu nyene gukugwa akagufata akakwishimikiza kugira ntatembe mu gihe yobabara. Aha akaba ari naho havuye itazirano fata ukuguru cy'uyu Karori Nkurikiye kuko azirira abari karakura
Rwanda yagumije kuri kwa 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 Unama, unama.
Abanyagihugu bayatse n'ijwi rya Amerika ribasanze hano bariko barakugwa amenyo barakenguruka iki gikorwa cy'uyu muntu.
Ntawe uri akora nkawe mu bisanzwe nk'iyo iwacu. Nta muntu hari yafata iki cyita cy'umwana nk'uko.
Yeah. Umwana wawe wari wagerageje kumukoza handi bira?
Yep.
Abaganga bariho ariko wamenya kura ntibayashobora menshi. Cye nk'iryo rwanje nashyize ku baganga bangahe batanu. Wa gatatu yamwe onje kuri kliniki ariko sinashyize n'uburyo bwo gushikana. Wonde tanyinga uya haruye iminota.
Nturi kaza gomba gufasha abantu numugirane. Yesu ko twivuga numugirane z'Imana duhaye.
Akwifashanya kuko aratabara abantu gose. Twe nk'umukomanga ngo arikagira ibintu bibi. Twabanyagihugu niswe twamwiruka ko yo bari umwasi wacu. Yo bari nk'umwicanye, yo bari nk'uguhayishana. Aba banyagihugu banamukenguruka cyane kuko ata amafaranga basaba. Niyo bayamuhaye ntiyakira yarenga amajana abiri. Uyu ni umwe mu banyagihugu avuga ko yaje kubagarukira ko narigiginyo riri mu ngwara zisaba amafaranga menshi mu kwivuza.
Kandi niyo ushoboye kugenda kubaganga bashobye kukwaka amafaranga udashobora kuronka. Urabona muri ibi bihe turi mu ngwara ziraturenze cyane turamerewe nabi. Nisabune turayipfuka. Naho je mbere sindo nayivuka. Turayipfuza. Mbere wo yaje kwimana ni Imana mbere yo baye yaradutabaye. Hamara urumva bakwata 5,000 kuginyo. Numva ufite ingorane. Hari naho ufise abantu babiri mu nzu.
Uko kutakira amafaranga harabibaza ko yo bakoreshwa nivyo bita imyuka mibi cyangwa ubupfumu. Karori wewe asigura ko akorera ku ijambo ry'Imana.
Cyo igihe nzakira ayo mahera nka yabaka. Ni numva ngiye nk'ubusenga. Padiri akavuga ngo ngo ndaba ubuhoho mbere abivuga neza. Avuga ngo ndabasigaranya mahoro ndabahaya mahoro yanje ari ni yahindura padiri wenyine akavuga ngo ndabasigaranya mahera ndabahaya mahera yanje nzocanda yasaba nanje urumva amahera zoba yaje mugo mwenye padiri ataravuga ngo ndabasigaranya amahera nanje nzosaba mahoro nkayo padiri avuga bose abapasiteri bose bavuga ngo amahoro kwa padiri ngo amahoro nanje nzosaba mahoro iki abantu ni Imana
urikiye batazira mfata ukuguru atubwira ko yatanguye gukura abana bato akoresheje intoke kugeza hacurisha ibyuma bimeze nk'ibisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko.
Byavuye nko ku muntu yabagwaje umwana igiye mutoya hanyuma rero nkacya ndarimukura hariryo nakuza urutoke mu nyuma rero nkabona ntibikunda cyabure naho byokunda nkabona nukononera umwana haraho warifatije urutoke ridafadika ugasanga uri kujya ugwara umwana umujya ugwara umujya ku kinyigishi ugasanga uri kuramwononera ariko ukoresha igicumu kijana neza ugacyifata ka kinyo ugacyutera urutereraho
none ubuko mubona mu yakuza ivyuma hari ahantu mwavyize.
Oya Imana nyine niyo yabinyigije kuko Imana niyo yabivuze ngo izoduha ububasha ngo nitwayizera ngo turandike ibiganza ku bagwaye bakire Imana yiki mpubwo bashya yuko nzorambika ibiganza ku bagwaye amenyo yabo bakazaravaye ndayakura
nta muntu yasubira inyuma ngo avuge ngo byase ko mu mukuru.
Oya nta numwe basi nta nubyimbigwa nta nukomereka bose bikuma bigenda neza cyane mbere ndari mukuyeho atabuka rimwe kabiri gatatu ariko aririra intete kandi zirikana n'ingene zigumye.
Iki gikorwa cyo gukura amenyo abandanya gikora no mu ijoro kuko avuga ko harabaza kuyikuza ntibashikigwe ku murango bikaba ngombwa ko barara barakugwa ariko naha nta mpungenge agira zo gushobora kubagirira nabi nubwo iyo nzu yiwe itagira umuyaga nkuba. Tumenyeshe ko imyaka 46 iheze akora iki gikorwa akamaro afitiye abanyagihugu katumye abajeje intwaro bazazanigwa kubijanye no kumutuza muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko. Umuhanuzi wabona matari w'intara ya Muramvya ajejwe imibano mpawe n'Imana Canesius avuga ko bariko bararaba ingene yokorera mu mavuriro kugira ngo haronkere inyigisho.
Twaragerageje mu minsi ya mbere kuraba ingene twahagarika ibikorwa byiwe ariko twahuye n'ingorane kuko abanyagihugu nibo baciye bajya mu migumuko. Tuca turaraba rero ngene tugica hirya no hino twari twashatse yuko agiye kwivuriro yoronka ubuhinga bakamubwirira ibyo nokwita guhugura bakamwigisha akamenya ubumenyi burengeye kandi naha bikorera hakaba ahantu hashobora kumenyekana umuntu ahagira ingorane bashobora kurengena bamufashe.
Ariko urongoye intara y'ubuvuzi Anakere Nahayo avuga ko umuntu nk'uyu ata kibanza ashobora kuronka mu buvuzi.
Kambere twe nuko twosaba yuko yo bihagarika ko bitajanye n'igihe cyanone tugezemo aho amavuriro ari hijya no hino uretse ko bifite ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu nta kiciza gishobora kuba kiri inyuma y'izo bintu rero uwo muntu twebwe dushobora kuvuga ko twamushigikira ahubwo cyewe mvuze mu ijambo rimwe ko tumugwanya kuko ntitworonka ukuntu tusigura cyangwa ngo twemeze yuko twigurana dutse kwa muganga dushobora kwemeza yuko iby'ubuvuzi bikorwa n'uwo ari we wese atabyigeje cyangwa afite impamya y'ubushobozi
ekana Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru ubwiwe avuga ko naho bomwemera atova kumuhaniwe kuko icyo gikogwa akibangikanije n'utundi dukogwa two muhira
ari dukoresha bama nyene twugukoresha bakanyongereza utwo narimpi abandanya gose kuko andiko ndahakorera birashika mu kandi kanyu gasanga ndiko ndabagaraga toke ndiko ndabagarira akawa ndiko ndaturutsa gatungwa mu mwanya rero babantu nkura amenye bagabanutse
ariko rero ukumutuza muri iki gikogwa nibyoroshe Karori yemeza ko nabamwe mu bajeje intwaro hamwe no mu buvuzi bamwitura akabakura amenyo Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru usomye mikaye yanditsemo abaza kwikuza amenyo biboneka ko yitugwa n'abava mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe no mu bihugu nka Tanzania Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga kandi ko ku munsi akura abantu barenga ijana mu ntara ya Murambya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mukanya ni kiganiro camagara y'abantu ariko imbere yaho ino nkuru ivunaguye mu gihe kibazo c'igitoro kibandanya kuba kayobera abahinga mu ntara z'uburaruko hagatongo asayicega cy'umukuru w'inamashinga mateka abona ko leta yari kwiye kugiranira imigenderanire myiza n'amakungu kugira ngo warekure imfashanyo umushinga mateka yatowe mu ntara ya Ngozi asaba leta kureka abantu bose babishoboye bakazana ibitoro mu Burundi iyo nkuru muraza kwikurikirana ku buryo buramvuye mu masaha ari imbere mukanya ni inkuru y'amagara y'abantu mu kiganiro camagara y'abantu cuno munsi tugaruka ku ngwara y'umusonga ingwara isinzikaje cyane abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza iyo ngwara hanini ibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 ngaho mu Kayanza bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Musama wa commune Muhanga y'intara ya Kayanza bagwe iyo ngwara y'umusonga bavuga ko batazi ico ivako mutisonga gute ikava kuki ivyinshi n'umunyamakuru wacu Muyiza Misago yaganiriye n'umuganga atwara akarere k'ubuvuzi k'intara ya Kayanza
ingwara y'umusonga ni ingwara itibonekeza hanze ku mubiri w'umugwayi ariko usanga umugwayi imusongera mu mubiri uwirwaye ababara mu bitugu abandi bakababara mu mbavu abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko iterwa n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'uburaro usanga butifashe neza bimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara no guhema usagirika hamwe no gukorora cyane kukaba nkako bamwe mu banyagihugu ku mutumba Musama wo muri komine Muhanga baganiye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batazi icyo musonga uvako muganga Celestin Chongera arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza aha aratubwira igitera iyo ndwara
ntawavuga yuko indwara y'umusonga iterwa n'imbeho mugabo gusa ahantu hakanya canke nko mu gihe habayeho uguhindagurika kw'ibihe ugasanga hari mu gihe c'izuba hagaca haza igihe c'imvura aho n'imbeho kenshi ikunze gucitsa kandi mu bihe nk'ibyo niho abanyagihugu bakunda kwitura abaganga kenshi bapfuka iyo ngorane y'umusonga mukabaho ico biba byapfanye naca nuko mu guhindagurika kw'ibihe nkuko uco usanga kenshi ariho inkwara zo mu bihimba byo guhema abantu bakunze kutsigwara ku bwinshi bikiyerekanira mu uwo musonga urango uwo musonga ukaza ari nk'ikimenyetso cy'indwara zo mu bihimba byo guhema.
Iyo ndwara ahanini usanga ikarira abana bakiri bato batarakwiza imyaka itanu y'amavuka, nubwo biruko irafata n'abakuze. Ivyo bigashimangirwa n'ibishyikirizwa n'ishami rya ONI rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, ritangaza ko abana bari munsi y'imyaka itanu bagera ku bice 15% ari wapfa ku mwaka bayitanu n'iyo ndwara ku isi. Muganga Chongera Celestin ati:
iyo ndwara ikarira abantu bose ntitoranya, ariko cyane cyane turamaze kubona yuko abana bakiri batoye, abana munsi y'imyaka itanu, kuko abo barakunda gukarirwa cyane n'indwara cyane cyane zo mu bihimba by'ihemero. Abo barakunda kugira uwo musonga mukabo sibo gusa n'abandi n'abantu bakutse barawugwa.
Uwo muhinga mu by'amagara y'abantu arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza avuga ko ibikigiri by'abagwaye uwo musonga atabyotera ubwoba. Uyu muganga akavuga ko uwo musonga atawohitana, ariko ko umuntu ashobora guhitanwa n'iyindi ndwara abafise yateye uwo musonga. Muganga Celestin Chongera akavuga ko iyo ndwara ivugwa igakira.
Umusonga sino ushira mu ndwara zitsa imbere kose, nibyo barawugwara, nibyo kenshi kwa muganga baraza bavuga yuko bagwaye umusonga. Mugabo kasino vuga ati nibitigire binini cyane,
bavuze yuko ni ndwara nk'izindi. Hari nk'abanyagihugu bashobora guhitanwa n'iyo ndwara?
Umunyagihugu ntiyohitanwa n'uwo musonga, ahubwo yohitanwa n'icyateye uwo musonga. Indwara yoba yagwaye ikamutera uwo musonga ntashobore guca kuyivuza, iyo niyo yoba imuhitanya, si uwo musonga wohitana umuntu.
Uyo arongoye intara y'ubuvuzi akamyesha ko iyo ndwara yibonekeza mu turere twose tw'ubuvuzi tw'intara ya Kayanza, agatera kamo abanyagihugu bumva ko boba bafise uwo musonga kunyarukira kwa muganga maze babavure icyo bacateye uwo musonga.
Iyo ndwara yibonekeza cyo kimwe hose uko nayo nabipfutse mu ntara yose iribonekeza cyo kimwe mu madistrict yose yibonekeza cyo kimwe. Ntitwovuga tuti aha niho ikara cyane, akarere kanaka niho yibonekeza cyane, oya. Icyo twahanura umuntu yokumva afise uwo musonga nuko yoca agenda kwa muganga, kugira ngo kwa muganga bashobore gutora imvo uwo musonga woba uri kurapfa ko hanyuma iyo ndwara bayivure hama n'uwo musonga uhetse ucukira.
Uyo muhinga mu by'amagara y'abantu akamisha kandi ko hari n'abanyagihugu baza bagwaye umutima ariko bakavuga ko bagwaye umusonga. Mu Kayanza, mu buseruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mukanya turaza gusozera kino kiganiro cacu, ariko imbere yuko duhana gahindukira abakunzi umupira w'amaguru, turababwira ibivugwa mu mupira w'amaguru. Amakuru y'inkino turafitiye muri kino gitondo yerekeye inkino za kabiri za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu karere k'Iburaya bita Champions League, zabandanije ejo ku munsi wa kabiri mu rukino rwa kabiri rwabaye ejo hagati y'umugwi Juventus wo mu Butaliyano na Monaco wo mu Faransa. Juventus yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Monaco. Urundi rukino rwa kimwe cya kabiri ruza kuba uyu munsi kuwa gatatu, rukaza guhuza imigwi ya Atletico de Madrid na Real de Madrid yo mu gisagara cya Madrid muri Espagne. Iyo migwi uko ari ibiri irazinanye neza kubera iva mu gisagara kimwe cya Madrid kandi imaze guhura inshuro zitari nke, haba muri shampiyona y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Espagne canke mu gikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Naho rero umugwi Atletico watsinze mu kibuga cawo ibitsindo bitatu vyose. Umenyereza mukuru uwo mugwi Diego avuga ko kwibidashoboka ku yindi migwi y'umupira w'amaguru ari bintu bishoboka kuvyerekeye umugwi wiwe. Avuga ko bazokora uko bashoboye kose mu rukino rwa kabiri kugira ngo binjize ibitsindo bihagije gutyo bashobore kunguruza mu gice ca nyuma c'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Yamara Zinedine Zidane umumenyereza mukuru w'umugwi Real de Madrid uzohura na Atletico de Madrid avuga ko batazohurera amaboko mu rukino rwa kabiri ahubwo amenyesha ko bazogerageza gusatira muri urwo rukino kuva rutangura. Zinedine Zidane avuga ko baza kwitanga ijana ku ijana mu rukino guno munsi kwa gatatu kugira ngo bashike ku mugambi wabo w'ukunguruza mu gice cya nyuma naho abatizera ibintu bahamahigwe y'ukunguruza Real de Madrid. Twifurije rero amahigwe abakunzi b'iyo migwi ibiki, mugire umunsi mwiza ahiwanyu.